Γρήγορα να καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή, οπότε συνομιλώ μαζί του τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Ανδρέα Ανδριανόπουλο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ένα άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τα ενεργειακά και όχι μόνο. Κύριε Ανδριανόπουλο, χαίρομαι που σας ακούω. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, τι κάνετε.
Δόξα τω Θεώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης πρωί-πρωί Σαββατιάτικα.
Ναι, να δούμε και πόσο καλή μέρα θα είναι σήμερα.
Από ό,τι φαίνεται, κοίταζα νωρίτερα μία. Όλες τις τελευταίες πληροφορίες, οι Ρώσοι επιχειρούν σήμερα να μπουν στο Κίεβο. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι νομίζω ότι δεν δίνουν και στον εαυτό τους άλλο χρονικό περιθώριο. Γιατί γίνεται όλο αυτό?
Δεν είναι τόσο απλό. Καταρχήν εγώ ομολογώ ότι εξεπλάγει ότι έγινε η επίθεση. Εγώ περίμενα πως τελικά θα υπάρξει μια εκεγυρία, πως θα υπάρξει μια επαφή με την Δύση, τους Αμερικανούς κυρίως, και δεν θα υπάρξει αυτή η ρήξη με τη Ρωσία. Γιατί δεν συμφέρει κανέναν. Βέβαια μπορώ να καταλάβω τις εκτιμήσεις που έχουν κάνει οι Ρώσοι, τους υπολογισμούς που έχουν κάνει και που βλέπουν βέβαια ότι δεν επρόκειτο να υποστούν καμία ουσιαστική συνέπεια άμεσα. Μακροπρόθεσμα όμως θα έχουν και αυτή ζημιά. Δηλαδή αυτή την ώρα, αν σκεφτείτε πως η Ευρώπη εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές αερίου από τη Ρωσία και που βέβαια η Ρωσία κατά κάποιους αναλυτές είναι υποχρεωμένη να το στέλνει, διότι διαφορετικά δεν μπορεί να καλύψει τις εσωτερικές οικονομικές της ανάγκες. Εάν δηλαδή κλείσει τη στρόφιγγα η Ρωσία,
θα πρέπει να αυξήσει τρελά τις τιμές στο εσωτερικό της χώρας για να καλύψει αυτή την απώλεια.
Ακριβώς. Και θα βρεθούμε σε μια κατάσταση σαν το Καζακστάν, δηλαδή πριν από ένα μήνα περίπου. Αλλά βέβαια από την άλλη μεριά πρέπει να μην ξεχνάμε όσοι τα ψάχνουν αυτά, ότι η Ρωσία έχει ήδη αποκαταστήσει αγωγούς προμήθειας αερίου στην Κίνα, το περίφημο Power of Siberia, ο οποίος λειτουργεί κάποια χρόνια και τώρα μάλιστα συμφωνήσανε και για ένα νέο αγωγό, τον Power of Siberia 2, που θα στέλνει αέριο από την ίσο Σαχαλίνη στα βόρειο-ανατολικά της Κίνας και από το Μακαντάν, που είναι μια περιοχή βόρειο-ανατολικά της Χερσονήσου της Καμπάτκας. Αν το κάνει αυτό, βέβαια αυτό θέλει περίπου 1,5 χρόνο ακόμα και να μπορεί και 2 ίσως, για να μπορεί να λειτουργήσει απόλυτα. Αλλά άμα γίνει αυτό, τότε η Ρωσία δεν θα έχει ανάγκη τη Δύση. Θα μπορεί να αποκαταστήσει με τα έσοδα από την Κίνα αυτά που θέλει πρώτα από τη Δύση.
Και η Δύση
τότε η κατάσταση είναι πολύ ζωφερή. Δεν είναι αυτό το δράμα. Η κατάσταση θα είναι πάρα πολύ άσχημη τότε, διότι η Δύση θα φτωχοποιηθεί ουσιαστικά. Δεν μπορεί η Αμερική να τη συντηρήσει, ούτε μπορεί να τη προσφέρει το φυσικό αέριο που τη προσφέρει αυτή την ώρα η Ρωσία.
Άλλες πηγές έχει η Δύση.
Τα υγροποιημένα,
να καλύψει αυτή τη ζήτηση.
Κοιτάξτε, το υγροποιημένο αέριο που έρχεται από το Κατάρ, παραδείγματος χάρη. Αλλά αυτό προϋποθέτει χώρους αποθήκευσης μεγάλους που δεν υπάρχουν αυτή την ώρα. Και επίσης οι αγωγοί που έρχονται είτε μέσω Αδριατικής είτε μέσω Αζερμπαϊτζάν. Αλλά και αυτές οι ποσότητες δεν είναι τόσες που να καλύπτουν τις ανάγκες. Κάποτε η Ευρώπη είχε συνδεθεί με το Τουρκμενιστάν για το αέριο. Αλλά το Τουρκμενιστάν έχει υποσχεθεί σε πάντες το αέριο της. Και στην Δύση, στην Ευρώπη δηλαδή, και στην Γκάζπρομ και στους Κινέζους. Άρα δεν βλέπουν να είναι αξιόπιστος εταίρος για να προμηθεύσει αυτό που θα δει. Θα είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Και γι' αυτό βλέπετε ότι δεν υπάρχει και μια ευτοκία, θα έλεγα, στην λήψη μέτρων κυρώσεων.
Σκληρών κυρώσεων προς τη Ρωσία.
Φοβούνται, διότι σου λέει ότι αν εγώ πάρω κυρώσεις σκληρές από τη Ρωσία, όπως είναι ας πούμε οι χρηματιστηριακές συναλλαγές, να τις κόψω κατά δυνατότητα λειτουργίες σε σχέση με τις ευρωπαϊκές, έτσι ξέρετε, τις δυτικές τράπεζες, τότε μπορεί να μου κλείσει τη στρόφικα. Και ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτές? Δηλαδή οι κυρώσεις πάνω στις κυρώσεις, καταλάβατε.
Κύριε Ανδριανόπουλε, η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης μπορεί να είναι ένας κόμβος μεταφοράς ενέργειας προς την Ευρώπη και να ενισχυθεί έτσι ο ρόλος της.
Βεβαίως και μπορεί, αλλά εμείς δεν είμαστε παραγωγή ενέργειας, εμείς είμαστε διαμετακομιστές. Δηλαδή εμείς έχουμε το αέριο που έρχεται από το ποτάπο περίφημο Transatlantic Pipeline που έρχεται από το Αζερμπαϊτζάν, και θα μπορούσε να λειτουργήσει και ο Ισμέντο λεγόμενος, που είναι το πετρέλαιο που βρίσκεται γύρω από την Κύπρο, Ισραήλ και Αίγυπτο, να έρθει μέσω τους, της Μεσογείου στην Ελλάδα και από εκεί στην Ευρώπη. Αλλά αυτά δεν έχουν γίνει επί χάρη του ασκήσεις ακόμα. Το ΤΑΠ έχει γίνει, μπορεί να μεταφέρει αέριο βέβαια. Αλλά δεν έχει μεγάλες ποσότητες το Αζερβαϊτζάν, δεν έχει τόσο μεγάλες ποσότητες όσες διαθέτει η Γκάζπρομ για παράδειγμα, ή και το Τουρκμενιστάν από την άλλη. Γι' αυτό με βλέπετε λίγο ανήσυχο. Όλοι θα έχουν άσχημες συνέπειες. Και η Ρωσία θα έχει άσχημες συνέπειες, διότι το να εξαρτηθεί από την Κίνα.
Δεν μόνο από κάτι, την Κίνα.
Δεν είναι κάτι που το χαίρεται η Ρωσία. Βέβαια θα είναι ένας πανίσχυρος αντίπαλος πόλος, έτσι. Θα είναι η ισχυρότερη οικονομία περίπου της γης σήμερα, με μία από τις ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις της γης. Αυτό θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στη Δύση. Από την άλλη μεριά όμως, θα εξαρτηθεί η Ρωσία σχεδόν τελείως από την Κίνα. Και μετά, καταλαμβάνοντας την Ουκρανία, θα πρέπει να βρει τρόπο να συντηρήσει την Ουκρανία. Η Ουκρανία δεν είναι μία από τις ακμάρουσες οικονομίες. Έχει τεράστια προβλήματα. Όταν λοιπόν μπει στην Ουκρανία, τι κάνεις για να τη συντηρήσεις? Πρέπει να ζήσει για την Ουκρανία, που δεν είναι εύκολο πράγμα. Εκτός αν και εκεί μπει η Κίνα στη μέση, κάνει επενδύσεις στο ουράνιο της Ουκρανίας για να γίνει ισχυρότερη παραγωγός ουρανίου στον κόσμο. Έχει ελέγξει και μεγάλα κομμάτια στο Σαχέλ, στην Αφρική. Έχει αγοράσει δηλαδή. Αλλά και πάλι η Ρωσία θα είναι υποχείριο της Κίνας. Και δεν της αρέσει η Ρωσία σε αυτό. Γιατί η Ρωσία θέλει να αποκαταστήσει το κύρος της, όχι να γίνει δορυφόρος της Κίνας. Ούτε και της Κίνας της αρέσει πολύ να εμπλακεί και να απομακρυνθεί τόσο πολύ από τη Δύση. Όλα λοιπόν έχουν και μείον και σύν, καταλάβατε.
Άρα πού οδηγούμαστε?
Εγώ πιστεύω πως θα υπάρξει μια συνεννόηση. Και ομολογώ ότι έμεινα έκπληκτος όταν είδα αυτή την εισβολή των Ρώσων, που δεν στηρίζεται στη λογική. Διότι και αυτοί θα υποστούν ζημιές. Τι να πω, δεν μπορώ να καταλάβω. Πού θα καταλήξει αυτό? Εγώ πιστεύω θα υπάρξει κάποιο είδους συνεννόηση. Αυτό που ζητάει τώρα η Ρωσία από την Ουκρανία, αν είναι ειλικρινές βέβαια, και πραγματικά το ζητάει, δηλαδή να την κανακηρύξει και τρόπον την αγουδέτερη, να μην τυποθεί το ΝΑΤΟ εκεί και τα λοιπά. Υποτίθεται πως η Δύση της το είχε δώσει. Η Δύση είχε πει στην Ουκρανία.
Της το είχε δώσει πριν την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων.
Ακριβώς, αυτό λέω. Δεν της το είχε δώσει βέβαια επισήμως.
Ναι.
Δεν είχε πει δηλαδή ότι συμφωνούμε.
Αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να
έρθει. Το συζητούσε, ναι, ναι. Η Ουκρανία όμως δεν το δεχόταν. Η Ουκρανία έλεγε τα ανάποδα. Και εκείνο ένα θέμα που εμένα με προβληματίζει. Πού στηριζόταν η Ουκρανία και προκαλούσε τόσο έντονα τη Ρωσία?
Ίσως τη διαβεβαιώσει των ΗΠΑ.
Μα να κάνουν τι, να στείλουν στρατό, να γίνει τρίτο.
Μα ήταν ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχε περίπτωση οι Αμερικανοί. Το είχαν πει άλλωστε να στείλουν στρατό.
Ακριβώς. Άρα, πού στηριζόταν η Ουκρανία αυτές τις προκλητικές δηλώσεις? Δεν μπορώ να καταλάβω. Επίσης, είπε γνωστή ιστορία πριν από 3-4 μέρες, που βομβάρδιζε ο Ουκρανικός στρατός την περιοχή του Ντομπάς, την περιοχή δηλαδή των Ρωσόφωνων. Κάποιοι λένε ήταν, λέει, ρωσική προβοκάτσια. Μα δεν μπορεί να τα ρωσική προβοκάτσια, οι Ρώσοι να βομβαρδίζουν Ρώσους και στη συνέχεια να ανοίγουν τα σύνορα και να πηγαίνουν χιλιάδες πρόσφυγες στο Ροστόφ. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Και δεν είχε διαψεύσει ποτέ η Ουκρανία ότι το έκανε, αν θυμόσαστε.
Ποτέ, είναι αλήθεια αυτό.
Λοιπόν, εδώ υπάρχουν κάποια ζητήματα. Πού στηριζόταν η Ουκρανία και τα έκανε αυτά? Περίμενε ότι θα έρθει η Δύση στρατιωτικά να επέμβει? Δεν είναι αστείο πράγμα. Εδώ δεν το πιστεύουμε εμείς ότι θα γίνει να επέμβει η Δύση υπέρ μας αν τυχόν μας επιτεθεί η Τουρκία.
Αλήθεια είναι.
Το πιστεύει η Ουκρανία.
Είναι αλήθεια.
Το πιστεύει η Ουκρανία.
Η Ελλάδα.
Δεν μπορώ να καταλάβω.
Η Ελλάδα πόσο μπορεί να αντέξει μετά από θέματα που έχει και με τις. Εάν πούμε αύριο το πρωί ότι σταματά να δέχεται να στέλνει ο Πούτιν αέριο, άρα θα δημιουργηθεί μια τρύπα περίπου το 40% της ενεργειακής κάλυψης της χώρας. Από πού μπορεί να καλυφθεί αυτό?
Κοιτάξτε, της Ελλάδας το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό. Εμείς έχουμε τη λευκή ρεβιθούσα, παίρνουμε αρκετό ευρωποιημένο αέριο, δεν φτάνει βέβαια. Θα πάρουμε και από τον ΤΑΠ, από το Αζερβαϊτζάν δηλαδή. Φοβάμαι πως δεν φτάνει. Γιατί έχουμε εξαρτηθεί και εμείς αρκετά από την Γκάζπρομ. Το πρόβλημα είναι όμως ότι η Ελλάδα έχει αυτοχειριαστεί κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, για ποιο λόγο η Ελλάδα έβαλε στο ψυγείο το λιγνίτι της? Γιατί? Για να σώσουμε τον πλανήτη λόγω κλιματικής αλλαγής. Πέσαμε εσείς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή πήγαμε σε μια πράσινη ενέργεια χωρίς να έχουμε μελετήσει ούτε τις συνέπειες, ούτε το κόστος της, ούτε ποιες θα είναι οι οικονομικές επιπτώσεις γενικότερα. Λοιπόν,
συγγνώμη, να πούμε το εξής, ότι η Γερμανία έχει πάρει παράταση, έτσι ακριβώς, μέχρι το 2040.
Συμφωνώ απόλυτα. Εμείς τι κάνουμε? Ό,τι θέλουν οι Γερμανοί. Αυτό γίνεται στην Ευρώπη, το έχει την παρήδηση. Η Ευρώπη λειτουργεί με βάση τα συμφέροντα της Γερμανίας. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Γιατί τα φωτοβολταϊκά και οι ανεμογεννήτριες, όλες που χρησιμοποιούμε για εναλλακτικές πηγές ενέργειας, είναι όλα γερμανικής προέλευσης. Και κάποια δανέζικες. Δεν μπορείς να αγοράσεις Κινέζικα ή Αμερικάνικα που είναι φτηνότερα. Γιατί έχουν περάσει και ειδικοί νόμοι γι' αυτό. Πού πάει αυτή η κατάσταση? Δηλαδή θα διαλυθούμε όλοι τώρα? Και η Γερμανία, είδατε ότι κάνει την πάπια στο κομμάτι των sanctions, των κυρώσεων από τη Ρωσία, γιατί δεν θέλει να καταστραφεί.
Μα ενεργειακά στηρίζεται στη Ρωσία η Γερμανία. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Βεβαίως. Εδώ είναι τα προβλήματα. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ έμαθα προημερών για μια επένδυση που έχουν προτείνει να κάνουν Αυστραλοί στην Ελλάδα. Θα φέρουν περίπου 250-230 εκατομμύρια.
Αναφέρεστε στην επεξεργασία του λιγνίτη χωρίς ρήπους.
Ακριβώς. Χωρίς ρήπους, και που ξεπερνάει ακόμα και τα όρια και τα εμπόδια που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς, η ελληνική κυβέρνηση το έχει πάρει και δεν έχει δώσει καμία απάντηση. Εξηγήστε μου γιατί. Δηλαδή, περίεργα πράγματα. Θα μπορούσε να έχει αρχίσει ήδη να γίνεται το εργοστάσιο και πολύ σύντομα να ξεκινήσει. Και να έχουμε δική μας ενέργεια πολύ φτηνότερη. Δεν είναι μόνο ότι θα έχουμε ενέργεια, θα είναι και φτηνότερη από τη σημερινή. Με συνέπεια βεβαίως να ξεπεράσουμε και να αντιμετωπίσουμε και την περίφημη ακρίβεια. Λοιπόν, όταν δεν απαντάμε, όταν καθυστερούμε σε αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Είναι περίεργα πράγματα που εμένα με ξεπερνάνε πάντως. Αυτό σας το λέω.
Κύριε Ανδριανόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
Παρακαλώ.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Συνομιλούσαμε με τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Ανδρέα Ανδριανόπουλο. Επειδή ο χρόνος μας πιέζει, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε αυτό το σημείο και να ακούσουμε, πριν σας καλημερίσουμε,